Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen! Vi har i det siste jobbet med tekster, og vi har talet sammen om Jesus er på vei opp til Jerusalem. Vi har snakket litt om menneskene han har møtt på sin vei, og så videre. Og nå så er han på besøk i Betania, like ved Jerusalem. Og vi, bare for å gjøre det litt avansert, så skal vi bruke teksten som er dagen før i dag, egentlig. Der vi skal se på det som har som overskrift «Maria salve Jesu føtter». Og vi er da i en tekst i Johannes, Johannes 12, 1-13. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, «La henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige, de har dere hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus som han hadde reist opp fra de døde. Men ypperste prestene, de la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Hellig oss i sannheten, dette ord er sannhet. Denne bibelteksten beskriver altså disse søskenene, Martha, Maria og Lazarus. Og da er det naturlig å tenke at dette selskapet her foregår hjem hos dem. Men hvis vi leser om den samme fortellingen i Matteus 26 og i Markus 14, så står det der at dette selskapet fant sted i Simon den spedalske sitt hus. Vi vet jo fra før at de tre søskenene her, det var liksom en av de plassene Jesus oppsøkte, og som en virkelig kjente seg litt sånn, «Åh, nå kan jeg ta en fridag. Nå kan jeg slappe av litt, Rane. Her hos disse mine tre venner, her slipper jeg å få de vanskelige spørsmålene. Her er det ingen som stiller seg i kø for å bli helbredet. Her er det ingen som kommer og skal avkreve noen ting som helst. Når jeg er sammen med disse tre vennene, da kan jeg virkelig slappe av. Da kan jeg koble av.» Men det ser altså ut som at det her selskapet befinner seg i Simon den spedalske sitt hus. Og vi møter altså de tre søskenene da, der Martha er den ene. Hun husker vi kanskje best ifra en tidligere historie også, der hun stressa og ordna og kava og sto i for å gjøre huset klart til Jesus skulle komme på besøk. Og så sier Jesus til henne den gangen da, i Lukas 10, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med så mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Og i bibelteksten vi leser i dag, så ser det ut nesten som Martha har ikke lært noen ting. Nei, hun den som ordner og greiene. Og så tenker jeg, jo, hun har helt sikkert lært. Og som Torstein fortalte om i sted, når vi har vært på lederkonferanse, man lærer på en lederkonferanse at de må bare ta tak den som har evne til det. Og Martha, hun var den som stelte i stand, mest sannsynlig også i det selskapet her. Og jeg tenker jo ofte når vi på gudstjeneste, det har vært litt stusselig hvis det var bare jeg som har hatt ansvar her i huset. Da kunne jeg ha stått her og snakket til tom sal, kanskje. Eller ingen har fått kirkekaffe. Det har knappast vært, ja nå driver vi ikke å brøyte lenger da, men det har knappast vært ryddet vei til kirka. Det har helt sikkert ikke vært betalt i strømregning. Det har nok, ja, jeg kunne ha ramsa opp. Vi trenger altså alle disse Marthaene. Så selv om Jesus ba om å ikke stresse og ikke være så urolig for alt sammen, vi trenger at vi har noen praktiske medarbeidere. Diakoner og andre som stiller opp og er med å hjelpe til. Det har klart, det har vært litt annerledes for dere også. Hvis det ikke har vært stola her i huset. Så vi skal være takknemlige for at vi har noen sånn Martha som tar litt ansvar. Og så møter vi Lazarus. Lazarus, det var jo han som ble syk og som døde. Og som Jesus vekte opp til livet igjen. Han kalte den ut av grava. Han sto ikke og sa, Lazarus, nå må du vakte den til livet. Nei, han sa, Lazarus, kom ut. Han vekte den, og han kalte den ut av døden. Det bare noen dager siden. Så når de ligger til bords, det høres jo helt underlig ut, men det var så vanlig. Man lå til bords og spist. Mulig man fikk i seg mer mat på det viset, jeg vet ikke. De lå til bords. Ja, øs innpå. Kan du tenke deg hva som var samtaleemnet når de lå rundt bordet der? Her er altså Jesus til stede. Det er jo stort nok. Men denne Lazarus, som nettopp har vært død, sett her, lys, nei, ligg her, lys levende. Hva tror du de snakket om? Hvordan var det å våkne igjen? Eller husker du noe fra den tiden du var død? Hvordan så det ut rundt deg? Treffte du noen kjent folk? Hvordan var det å våkne igjen? Skjedde noen ting? Nå er det sånn at bibelteksten, det er ikke noe referat av denne samtalen, men det synes jeg litt skøy og drådlig, og hva snakket de om? For jeg tenker, hadde noen vært hjemme hos meg som har opplevd noe sånt, så vet jeg hva vi har snakket om. Men så sier ikke Bibelen noen ting om det, så vi kan bare spekulere og gjette, selvfølgelig. Men jeg tenker, der var ikke nødvendig med å gå tom for samtaleemnet i hvert fall. Hvordan var det der? Lazarus, fortell. Og så er det Maria da. Maria, hun kommer liksom inn fra sidelinja, og plutselig har hun hovedrollen. Det står sånn i vers 3. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Hva du tror det lukta? Huset ble fylt av denne salvelukta. En alabastkrukke, fylt med nardussalve. Og noen evangelister, de skriver at Maria tømte denne oljen, denne salva, over hodet på Jesus. Og så sier Johannes at hun salva hans føtter. Tenker jeg, det betyr ikke så veldig mye. Kanskje blir det en hel kropp av dere til slutt. Jesus blir salva. Og på den måten så markeres det kanskje da at hele Jesus ble salva. Men akkurat her så står det om at hun salva hans føtter. Og den her salva hadde en verdi på 300 denarer. En denar var en dagslønn. Det vil si at det var en årslønn hun øsa over Jesus her. Hun ga en årslønn til Jesus. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til det fattige? Det sier Judas, han som vi etter hvert kjenner som forræderen. Han var disiplans kasserer, og han stjal av kassen. Og så tar Jesus Maria i forsvar da, overfor Judas i hvert fall, og understreker at Maria hun gjør bare en god gjerning også, når hun salver Jesus. Og så fortsetter Jesus med å si, for de fattige har dere, men meg har dere ikke alltid. Det, jeg tror ikke Jesus mener at vi skal droppe og tenke på de fattige, men det han konstaterer bare et faktum. De fattige, de er her. Jeg går snart. Og så har det alltid vært sånn at disipler, de kristne, kirka, har alltid hatt i oppdrag å støtte og hjelpe de fattige. Til og med vi som lokalmenighet har et eget arbeid for det. Og vi har en såkalt diakonal virksomhet som handler om å hjelpe de fattige. Så det handler ikke om at vi ikke, Jesus mener ikke at vi ikke skal hjelpe de fattige. For det er helt naturlig det. Når du har sagt ja til Jesus, når du har tatt imot evangeliet, hva er effekten av det? Jo, blant annet at vi hjelper de fattige. Vi har en plikt til det. Men det er en realitet at Jesus, sånn sett, har bare noen få dager igjen. Så meg har dere ikke alltid, sier Jesus. Maria brukte altså i årslønn på Jesus. Hvor mye skal vi bruke? Hvor mye er du villig til å bruke på Jesus? Hvor mye er du villig til å gi? En årslønn, det høres nesten litt sånn, det er numre for sløsing, kanskje? Eller er det det? Noen synes at det var vel drøkt å tømme hele den krukka. En hel årslønn, det er mye. Men så er realiteten at Jesus han har gitt alt, langt mer inn i årslønn, for deg og for meg. Gud, himmelen skaper, himmelen og jorden skaper. Han ga altså sin eneste sønn for deg og for meg. Det er ganske mye mer inn i årslønn. Og så er det ikke sånn at vi skal sammenligne. Hvem er det som har gitt mest her? Vi vil aldri nå opp til det. Vi kan aldri måle i penger hva det handler om å gi til Jesus. Men som tilgitt synder, som disippel, som en Jesu etterfølger, som en kristen, som en del av kirka, så skal vi få lov til å være med å gi på en eller annen måte. Og da ønsker jeg, i hvert fall for min del, jeg ønsker ikke å være knipen eller sparsom. Jeg ønsker å gi det jeg kan. Det handler ikke bare om penger. Det handler om tid, omsorg, evner, gaver man har, og så videre. Og så kalles Maria sin handling, den kalles for kjærlighetshandling, kan vi oversette til. Hvorfor gjør hun det hun gjør? Hvorfor kommer hun med en krukk med salve? Kunne ikke hun bare sette seg ned og sagt, takk Jesus. Eller fortell om livet sitt. Eller spurte ut Jesus, sånn som mange andre gjør. Nei, det var hennes kjærlighetshandling. Kanskje var ikke Maria så god med ord? Kanskje var ikke så god til å prate for seg, eller spørre? Eller kanskje var salving hennes måte å tilbe på? For tilbedelse, det har vi snakket om før, tilbedelse handler ikke først og fremst om å be, men det handler om å gi. Hva vi gir tilbake til Gud. Først så handler Gud på den måten at han gir sin sønn I gave til oss. Og så våres tilbødelse det å respondere på den gaven. Og det trenger ikke å være mer avansert enn å si takk. Eller ja. Maria offret ganske mye på Jesus. En hel årslønn. Men Jesus han offret alt for Maria. Det var ikke bare snakk om I årslønn, det var snakk om livet. Og så kan vi ha så forskjellig, eller vi kan ha ulikt forhold til Jesus. Slutten av denne bibelteksten fra Johannes 12, det sier noe om hvordan forhold folk har til Jesus. I vers 9, en stor mengde av jødene fikk nå vite at Jesus var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men ypperste pressene la planer om også å drepe Lazarus. Fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Noen søker altså Jesus med et ærlig, oppriktig hjerte. Jesus, jeg trenger hjelp. Jesus, nå jeg I denne situasjonen her. Hjelp meg. Det helt fortvilet. Og så oppsøker man Jesus. Ypperste prestene derimot, de hadde en annen agenda. De var jo møtt opp fordi at de hadde planer om å dreppe Jesus. Men nå la de også planer om å dreppe Lazarus. Hvorfor det? Jo, jeg tror det for at Jesus og Lazarus, de har laget nok støy nå. Nå var det nok fokus på dem to. Det var nok usikkerhet. Hva skulle folk tro? Når det her ryktene og det her historiene begynte å komme ut om at den ene var død I ene øyeblikket, og så, han andre kom og vekte den opp igjen. Du tenkte hva folk har snakket om. Nå var det nok styr. Så derfor tenker ypperste prestene, vi må legge noen planer. Og helt til slutt da, så leser vi det som Olea leste tidligere I dag også. Dagen etterpå, fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge!» Den her salvinga, det her selskapet som skjer, mest sannsynlig da, I Simons et hus, det markerer starten på en utrolig viløftig, vil jeg si, innholdsrik uke. På palmesøndag så møter mange av jødene opp, og de heier på Jesus når han kommer riene sine fra Oljeberget og inn til Jerusalem. Alle de fire evangelistene skriver detaljert om akkurat denne hendelsen som markerer starten på påskefeiringen. Og folket lånte ordene fra salme 118. Velsignet være han som kommer I Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Helt siden starten, når Jesus begynte I sin tjeneste, sin gjerning, så var det mye folk rundt den. Det betegnes som folkemengden. Det betegnes som folket, som mengden. Det var altså hele tatt mye folk rundt Jesus. Og akkurat hvem som var I denne folkemengden, hva bestod denne folkemengden av, det står det mindre om da. Men det var en mengde folk. Muligens var det en type mengde med folk som også vi har ville vært en del av hvis vi har vært født et par tusen år tidligere. Vi har vært en del av den mengden. Og mengden kunne bli ganske stor. En gang så var det så fullt, og det var så mye folk til stes, at Jesus måtte opp I en båt og dra litt ut på. Fordi at det var ikke plass til en lenger på stranda. Og så det faktisk ganske smart å stå opp I en båt og preke, for lyden ber så mye bedre. Men utgangspunktet så var det for at det ble så mye folk. Og så ble folkemengden veldig gira når Jesus gjør tegn og mirakler. For eksempel etter at han har mettet 5000 med et par fisker og litt brød. Da måtte han trekke seg unna. Han måtte rett og slett røm, fordi han forstod at de ville tvinge han til å bli konge. Og så var det en annen form for konge han skulle bli. Men han måtte fjerne seg fra folkemengden, for at de ikke skulle gjøre han til konge. Og så kan vi vel kanskje si at denne folkemengden er en litt vinglott gjeng. De ikke så stabil. De kunne også bli veldig negativ til Jesus. Og det, noen får ord om det til slutt. Det var altså to forskjellige ansikter på denne folkemengden. Det kommer så tydelig fram i påskehistorien, i evangeliet. To forskjellige episoder. I løpet av en liten vekka, så er folkemengden totalt forandret. Fra det ene ytterpunktet til det andre ytterpunktet. Da Jesus kommer riende inn i Jerusalem, på der æsle, så kan vi se at folkemengden hyller noe. De roper hurra, alt jeg på å si. Det er halleluja, det er hosianna, og det er svære ting. Det er kongen våre som kommer. De legger altså kappene sine på bakken. De tar ned palmegreiene og legger på bakken. Akkurat som når vi gjør når kongen eller andre betydelige personer kommer, så legger vi ut rød løper, sant? De har mer grønn løper, men uansett. Det var noe stort som skjer, og han ble hyllet som en konge som kom, og de roper hosianna, Davids sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Og så går det noen dager. Hva er det som skjer med folkemengden? Jesus står for Pilatus. Han skal få en dom. Men folket skal få lov til å velge. Det er folkemengden som skal få lov til å bestemme. Denne folkemengden som har gått i hælene på Jesus i lang tid, dem skal nå få lov til å bestemme. Vil dere skal slippe fri Jesus, som mange av dere hyller? Eller vil dere skal slippe fri Barabbas, som er en morder av rang? Hva bestemmer folkemengden seg for? Gi oss Barabbas! Gi oss Barabbas fri! Roper dem. Mens han skal korsfestes. Du tenkte sånn, en sånn vingling. Den her folkemengden. Og Pilatus dømmer Jesus til korsfestelse. Jeg tenker det er utrolig at Jesus holder ut med det her folket rundt seg. Som er så vinglott. Som i ene øyeblikket kaster seg på kne og opphøyer, og i neste øyeblikk snur ryggen til. Først disiplene. Hans aller, aller nærmeste venner. Som har gått i lammen over tid, som har lært, som var elevene hans, som var medarbeiderne hans, som var støttespillere, som var venner, kolleger. De rømmer. De stekker av. Vil ikke høre snakk om en. Og så er det folkemengden. Ifra hyldningsrop til hatrop. Det er veldig forståelig om Jesus har brukt noen sterke ord der om denne gjengen. For nå, ja, det har jeg kommet til å gjort. Jeg har kommet til å sette dem på plass og vente dem ryggen. Gått hjem. Men så kommer jeg på samtidig at det var jo nettopp for denne folkemengden Jesus kom. Det var som, nettopp for sånne som meg som vingle, som Jesus kom. Det var derfor jeg kom for å møte de av oss som ikke klarer å oppføre oss. Som ikke klarer alt i livet selv. Som ikke har alt på stell. Som ikke har det så ryddig. som trøng noe. Vi trøng Jesus. Det var derfor han kom. Og så ser vi at han forsterker liksom den evnen med det her vinglet folkemengden. Han blir altså torturert. Han blir pisket og slått og plaget og hengt ut. Og han blir til slutt hengt på et kors. Hva gjør han da når han henger på det korset? Han sier, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. Hvem er dem? Det er sånn som meg og deg. Folkemengden vingler. Du er vingler. Jesus vingler aldri. Om du blir usikker på mye, så trenger du ikke å bli usikker på Jesus. Han vingler aldri. Og det er noe av det jeg trenger å minne meg selv om, alt det på seg, når vi går til påske. Hvorfor kom Jesus? Og han kom for sånne som meg, som vingler. Som ikke får det til. Som ikke er å lite på, rett og slett. Og så kan jeg ta innover meg det grusomme som Jesus måtte gjennomgå. Men først og fremst, så får jeg se det at det var for meg, og det var for deg han kom. Og i Guds øyne, så er det ikke Jesus som er fokus i påska. Det høres kanskje litt provoserende ut å si. Nei, hvem er det som er i fokus i påska? Jo, det er du, og det er meg. Det er hele grunnen til at vi har påske. Det var for at Gud ville vinne meg og deg tilbake. Han gjorde alt han, som sto i hans makt for å berge meg og deg. Derfor så sendte han Jesus. Amen.